Ja tässä on toiseksi viimeinen kerta. Ollaan ensimmäisen Mooseksen kirjan äärellä, nimittäin ensi viikolla on sitten viimeinen kerta tänä vuonna, että katsotaan sitten ensi vuoden puolella, että miten tämä homma jatkuu. Ja ihan kiva, jos saa myös palautettakin siitä, että mikä se on seurakuntalaisten tunne siitä, että onko hyvä jatkaa, että otetaan taas joku Jumalan sanan kohta ja käydään sitä ihan lävitse systemaattisesti, että sitä voidaan kyllä jatkaa. Ja me ihan voidaan tähän alkuun nyt rukoilla ja pyydetään yhdessä siunausta tälle sanan kohdalle, minkä tälle kertaa on saanut. Kiitos taivaan Isä, että me saadaan olla Jeesuksen nimessä koolla ja me kiitetään, että me saadaan heittää meidän elämästämme nyt kaikki ne murheet ja tämänkin päivän aikana kertyneet huolet ja asiat, mitkä painaa meitä sinulle. Ja kiitämme Jeesus, että sä oot sama uskollinen, rakastava, hyvä, hellä, vapahtaja, hyvä paime meidän elämässämme. Ja kiitämme, että saamme lähestyä sinua. Ja sinä tulet tänä rukousiltana meitä siunaamaan ja koskettamaan. Ja Herra, pyydämme siunausta myös tämän sanan ylle. Ja rukoilemme oikein Pyhän Hengen voiteluvaikutusta niin itseni ylle kuin Herra kuulijoiden ylle. Ja me pyydämme, että me saamme jotakin uutta sanastasi ja voimme jotakin löytää sellaista, mikä aikaisemmin on ollut kätkössä. Pyhänkin sinä olet sanan meille antanut ja me kiitämme, että siinä on aarreaitta, jota me koskaan voi tyhjentää. Siksi pyydämme, että jaa sieltä aarteita meidän jokaisen uskon elämään ja kiitos, olet tuonut meidät tänne ja saamme yhdessä sinua ylistää, kiittää, yhdessä tutkia sinun pyhää sanasi. Ole läsnä ja siunaa sanasi, Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Me ollaan Mooseksen kirjaa menty tässä uskollisesti tämän syksyn ajan lävitte jo, onko tämä kolmas kuukausi. Ja mielenkiintoisia asioita ollaan saatu sieltä tarkastella. Ja enää kaksi todellakin, koen, että kaksi aihetta haluan tästä Mooseksen kirjasta ottaa. Olette varmaankin huomannut, että kun ollaan yhdessä tutkittu näitä, niin mä en ole tietoisesti, en ole aivan kuin ottanut vain jotakin muutamaa jaetta ja sinne uppoutunut, vaan mä oon yrittänyt saada sen laajoja kokonaisuuksia, että jotenkin tämä Mooseksen kirja, niin se sellainen laaja kokonaisuus tuli silleen näkyviin siitä, että mitä kaikkea siellä on esillä ja mitä me voidaan oppia. Ja tänään mä olen saanut sydämelleni puhua meille näistä kahdesta patriarkasta. Laitetaanpas tuolta diaesitys, niin näkyy paremmin. Raamatus sanotaan Jumalasta ja ekassa Mooseksen kirjassa, ja tämä on toisen Mooseksen kirjan kohta 3:6. Minä olen Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja monesti sanotaan Abrahamin Jumala. Ja mua aina hämmästyttää, että Jumala päättää valita jotakin ihan tavallisia ihmisiä ja päättää olla heidän Jumala. Ajattelepas, jos sanottaisiin, että hän on Maurin, Teron ja Jeremiaksen Jumala. Eli tässä sanoin oman isäni nimeni ja etunimen ja sanoin oman poikani nimen ja oman nimeni. Että Jumala päättää todellakin olla joidenkin ihmistä ja tässä tapauksessa joidenkin miesten Jumala. Se on jotenkin aika ihmeellistä. Mutta sitten kun mä ajattelin näitä kahta miestä, Iisakia ja Jaakobia, niin täytyy kysyä, että minkälaisten miesten Jumala on? No minkälaisten ihmisten Jumala sitten hän on? Ja kun me katsotaan näiden kahden miehen patriarkan elämää, niin siellä voimme huomata, että hämmästyttävän paljon me löydämme myös yhtymäkohtia meidän omaan elämäämme, että todella Jumala on myös meidänkin Jumala ja nähdään ihan samanlaisia piirteitä omassa elämässämme niin kuin näiden kahden miehen Iisakin ja Jaakobin elämässä. Millaisten miesten Jumalaksi Herra tunnustautui? Tällaisella teemalla tänään ollaan tämän Jumalan sanan ja lukujen 24-36 parissa ja äärellä. Ensinnäkin täytyy sanoa, että hän tunnustautui siis hyvin vajaavaisten miesten Jumalaksi. Eli että kun hän sanoi, että hän on Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumala, niin yhä uudelleen kun mä luen näitä tekstejä, niin sieltä vaan tulee mieleen ja nousee esille hyvin vajaavaiset ihmiset. Siis sellaiset niin kuin sinä ja minä. Ja tähän mä oon laittanut joitakin kohtia. Nämä on teille monelle tutut, mutta ehkä on hyvä niin kuin aivan kuin muistuttaa meille tänään, että Jumala on vajaavaisten ihmisten Jumala. Hän on Iisakin Jumala, joka valehteli puolisostaan. Täällä sanotaan luvussa 26, jakeessa 6 ja 9, tällaiset sanat. Niin Iisak jäi asumaan Kerariin. Kun Kerarin asukkaat kyselivät, kuka Rebekka oli, Iisak sanoi, hän on minun sisareni. Hän ei uskaltanut sanoa, että Rebekka oli hänen vaimonsa, koska pelkäsi seudun miesten tappovan hänet Rebekan takia, joka oli hyvin kaunis. Iisak oli asunut siellä jonkin aikaa, kun filistealaisten kuningas Abimelek kerran näki ikkunastaan hänen hyväilevän Rebekkaa. Silloin Abimelek kutsui Iisakin luokse ja sanoi, hänhän onkin sinun vaimosi, miten saatoit sanoa häntä sisareksesi? Iisak vastasi hänelle, sanoin niin, koska pelkäsin, että minut surmattaisiin hänen vuokseen. Ja kun me luetaan tämä kohta, niin on aika ihmeellinen homma, että hänen isänsä teki samalla lailla. Siis Abraham teki täsmälleen samalla lailla Egyptissä ollessaan, Saaran kohdalla. Hän sanoi, että tee minulle tämä palvelus, että jos joku kysyy, kuka olet, niin sano, että mä olen sinun veljesi. Ja hän samalla lailla valehteli ja välillä näyttää siltä, että nuo isien tavat aivan kuin siirtyvät lapsille. Isien tavat pojille, äitien tavat tyttärille. Ja on hieno asia, jos sieltä siirtyy hyviä tapoja, eikö totta? Mutta sitten jos sieltä siirtyy niitä huonoja tapoja, niin se ei ole tietysti oikein mukava. Ja varsinkin sitten, kun Pyhä Henki alkaa näyttämään uskoville ihmisille, uskoville miehille ja uskoville naisille niitä asioita hyvänä aikaa, että minullahan on niitä tapoja, mitä minun isänikin tuppasi tehdä, niin siinä me joudumme todellakin kohtaamaan elämässämme sen vajavaisuuden, että me olemme syntiin langenneita ja meissä on se Aadamin luonto, joka kaikkeen tällaiseen pahaan ja väärään ja kieroon on taipuvainen. Eli todella vajavainen kaveri. Iisak valehteli puolisostaan. Kuka tänä päivänä katsoo kunnioittavasti sellaista miestä, joka sanoo, että kuule, että nyt äläpä sano kuule puolisoni, älä sano, että mä olen sun mies. Tässä joukossa sä et saa sanoa. Kuka tällä tavalla, niin kuka nainen, kuka aviovaimo voi katsoa edes kunnioittavasti tällaista miestä? Ajatelkaapa tilannetta. Et pyytää, Abrahamikin pyytää omaa puolisoansa, että kuulepa, että tee mulle tämä palvelus. Ja molemmissa sekä Rebekassa että Saaraissa näkyy se asenne, että he ovat kuuliaisia puolisolle, he ovat kuuliaisia aviomiehelleen. Eli tämä jälleen me näemme sen jumalallisen järjestyksen, että mies on perheen pää ja miehen pitäisi oikein johtaa. Ja tässä tapauksessa he eivät kumpikaan mies johtaneet oikein, Jumalan täytyi puuttua asiaan. Molemmissa tilanteissa Jumala puuttui asioihin ja sitä kautta vaimot tuli pelastettua. Mutta miksi mä haluan tästä puhua, niin on se, että niin kuin tuossa eräs ihminen sanoi tänään minulle, keskusteltiin monenlaisista asioista, että Jumalalla on iso työ tehdä monesti meistä uskovaisista ihan ihmisiä. Että kun meidät syntiset pelastetaan, meistä tulee uskovaisia, mutta miten saadaan meidät uskovaiseksi ihan tavallisiksi ihmisiksi? Sellaisiksi ihmisiksi, että tavan ihminen voi lähestyä ja kokea, että tämän luoksi on helppo tulla, hyvä tulla. Niin siinä onkin se haaste, että me voimme todella tulla vajavaisiksi ja myöntää ne meidän omassa elämässämme olevat kasvualueet, kipupisteet ja siitä huolimatta tietää, että minä olen Herran oma. Minä olen Jeesuksen oma. Jaakob petti myös veljensä. Tässä sanotaan 27. luku 30 ja 38 jakeissa. Siitä tuttu tarina, mutta luetaan se aivan kuin muistutukseksi meille. Iisak oli ehtinyt siunata Jaakobin ja Jaakob oli juuri lähtenyt isänsä luota, kun Eesau palasi metsästämästä. Hänkin laittoi herkkuruokaa, vei sen isälle ja sanoi hänelle, nouse isä syömään, poikasi tuomaan riistaa, niin sitten voisit siunata minut. Hänen isänsä Iisak kysyi, kuka sinä olet? Eesau vastasi, minä olen poikasi Eesau, sinun esikoisesi. Silloin Iisak säikähti kovin ja kysyi, kuka se sitten oli, joka kävi metsästämässä ja toi minulle riistaa? Minä söin jo ennen sinun tuloasi ja siunasin hänet, ja se siunaus pysyy. Kun Eesau kuuli isänsä sanat, hän alkoi äänekkäästi itkeä ja valittaa ja sanoi isälleen, siunaa minutkin isä. Silloin Iisak sanoi, veljesi tuli kavalasti ja vei sinulta siunauksen. Eesau sanoi, eihän suotta Jaakobiksi sanota, hän on pettänyt minut kahteen kertaan. Hän vei jo esikoisuuteni ja nyt hän riistää minulta siunauksenkin. Eesau kysyi vielä, eikö sinulla jäänyt mitään siunausta minua varten? Iisak vastasi, minä asetin hänet sinun herraksesi, annoin hänelle palvelijoiksi kaikki hänen veljensä ja varustin hänet viljalla ja viinillä. Mitä minä voisin enää tehdä sinun hyväksesi, poikani? Silloin Eesau sanoi isälleen, yksikö siunaus sinulla vain on, isä? Siunaa, isä, minutkin. Ja Eesau itki katkerasti. Hänen isänsä Iisak sanoi hänelle, kaukana on sinun asuinsiasi oleva, rehevistä maista, vailla taivaan kastetta. Sinä olet elävä miekkasi varassa ja palveleva veljeäsi, mutta kun sinä kerran riistäydyt irti, silloin karistat hänen ikensä niskastasi. Tässä on se tilanne, muistatte Raamattua lukeneena ja monta kertaa tästäkin ehkä olette saaneet saanan kuulla, että miten Jaakobkin, vaikka hän oli todellakin Jumala hänet valitsi ja Jumala päätti siunauksen linjan, alkaa antaa kulkea Iisakin ja Jaakobin kautta niille 12 sukukunnalle, josta Jeesus kerran nousi, jonka kautta siunattiin kaikki kansakunnat. Ja mekin ollaan täällä Jumalan sanan ääressä sen takia, että se siunaus on, ajatelkaa, tullut Eskilstunaan asti. Se on tullut meidän luokse. Niin tuollaista miestä, joka petti veljensä, ensin hän tuohon hyödyntää Eesaun nälkää ja ottaa, varastaa esikoissiunauksen tai esikoisoikeuden, joka tarkoitti, että hän saa kaksinkertaisen osan isänsä perinnöstä. Mutta ei se riittänyt hänelle, vaan hän halusi myös riistää sen siunauksen, mikä annettiin esikoiselle. Ja tämän hän sitten petoksella otti, ja niin kuin nimi, kun kertoo kantajastaan, millainen hän oli. Eli me nähdään, että olivat ihmisiä, joilla oli itsensä kanssa ongelmia. Mutta me nähdään tässä, kun katsotaan Iisakin ja Jaakobin elämää, olivat ihmisiä, joilla oli ongelmia myös omassa perheessään. Heillä oli ongelmia lapsiensa kanssa. Iisak, joka oli Jaakobin ja Eesaun isä, hän joutuu lähettämään oman poikansa toiseen maahan, ettei Eesau tee toiselle omalle pojallensa pahaa. Siellä kerrotaan Simeonista ja Leevistä luvussa 34, mitä he tekivät kiivastuspäissään, tuhosivat kokonaisen pienen kaupungin ja siellä olevat ihmiset, kun heidän tyttärelleen tehtiin kaltoja pahoin näiden tämän kaupungin miesten toimesta. Joosefi oli todellinen sellainen kipupiste myös Jaakobille. Hänen perheessä oli valtava tuska, hän menetti oman suosikkipoikansa ja sitä kauttahan se oikeastaan menetettiin, kun hän oli osoitti rakkautta toisille enemmän kuin toisille lapsille. Ja me nähdään, että siis siellä oli paljon ongelmia, se oli paljon perheenkin sisällä. Ja silti Jumala on näiden vajavaisten ihmisten, vajavaisten isien, vajavaisten miesten Jumala. Ja mua jotenkin puhuttelee se ja rohkaisee toisaalta se, kun Raamatussa sanotaan Jaakobin kirjassa tuo 5. luku 17-18 jakeet, että Elia oli yhtä vajavainen kuin mekin. Kun me ollaan täällä, niin ajatelkaa, että meidät Jumalan sana rinnastaa tällaiseen Jumalan mahtimiehen kuin Eliaaseen. Hän on profeetta. Hän siellä hoitelee Baalin profeetat ja hän tekee suuria tekoja ja hänen toimestaan ei tule vettä ja sitten vesi tulee, kun hän rukoilee. Ja kuitenkin Jumalan sanassaan sanoi, että hän oli yhtä vajavainen kuin mekin. Hänhän joutui masennukseen. Hän toivotti, että ota minut pois täältä. En minä jaksa. Tällaista ihmistä Jumala käytti väkevästi. Ja nyt sanotaan, että me ollaan ihan yhtä vajavaisia kuin hän. Eli ajattele tähän rohkaiseva viesti. Jumala on vajavaisten ihmisten Jumala. Jumala voi ylittää meidän kaikki vajavaisuudet, meidän epäonnistumisemme, meidän itsemme ja keskeneräisyytemme kanssa. Hän voi ohittaa sillä meidän perheenkin keskellä olevia monia ongelmia ja siitä huolimatta viedä suunnitelmaansa eteenpäin, että sieluja pelastuu, että seurakunta vahvistuu, että Jumalan valtakunta murskaa saatanan valtakunnan lopulta. Tämä on mulle aivan käsittämätön asia, kun mitä enemmän Pyhä Henki oikeastaan pääsee meissä tekemään työtä, niin me näemme yhden asian. Minä olen hyvin vajavainen. Minä olen hyvin vajavainen. Että minusta tuntuu enempi, että mitä enemmän mä olen ollut uskontiellä ja oppinut Herraa tunteen, sen enemmän mä koen vajavuutta kuin sitä, että mä olisin jotenkin erinomainen. Että se menee näin päin. Mutta ehkä siinä onkin se Jumalan salaisuus, että silloin me emme ala ylpistymään, vaan meidät pidetään hyvin nöyrinä ja silloin Jumalalle tulee kaikki kunnia siitä, mitä hän tekee meidän kauttamme. Eikö se ole ihana? Että se ei ole me, vaan se on Jumala meidän kauttamme. Aivan samalla kuin Iisakin ja Jaakobin kautta, se oli Jumala heidän kauttaan. Ja Daavidista, Daavidinkin vajavaisuus. Raamatussa on esimerkkejä vaan vajavaisista ihmisistä, joita Jumala otti käyttöönsä. Daavidista sanotaan uudelleen ja uudelleen Raamatun vanhan testamentin puolella näissä kuningasten kirjassa ja toisessa Samuelin kirjassa, että hän oli Jumalan mielenmukainen mies. Siis kenestä, kaikki muut kuninkaat verrattiin Daavidiin. Hän ei ollut niin kuin Daavid, tai hän oli sinne päin kuin Daavid. Kaikista muistaa, se oli niin kuin mitta, Daavid oli mitta. Mutta kun me katsotaan hänen elämää, niin hän oli vajavainen. Hän oli todella vajavainen. Hän murhasi epäsuorasti yhden miehen, hän teki huorin. Sitten hänen elämässään tapahtui monia asioita, ongelmia poikiensa kanssa. Hän jopa niin suojeli omaa poikansa, joka teki vääryyttä siellä, että jopa hänen sotapäällikkönsä hermostuivat lopulta Daavidiin. Että sähän niin kuin suojelet tuota sun poikasi, joka toimii aivan hullulla tavalla. Että kohta mun sotilaat ja mä hermostun ja me lähdetään täältä pois. Eli huomaatte, että Jumala käytti vajavaista ihmistä. Mä luulen, että se miksi Jumala aina sanoi Daavidista, että hän on jotenkin erilainen mies, se on se, että hän oli aina samaa mieltä Jumalan kanssa. Kun sieltä tulee profeetta Naata ja sanoo, että sinä olet se mies, niin hän sanoo, olet oikeas, minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Ei mitään puolusteluja, ei mitään selittelyjä. Hän heti tunnisti, minä olen tässä. Ja siksi Jumala miellytti Daavidin luonne. Että olkoon meilläkin se, että kun Jumala tulee kohti meitä, hän tulee jonkun ihmisen sanan kautta, tai hän tulee Jumala oman sanansa kautta, tai rukouksessa, ja hän alkaa puhumaan meille totuutta, että emme menisi piiloon, tai puolustelisi, tai siirtäisi syyllisyyttä toiseen, vaan me sanotaan, että joo, minä se olen. Minä se olen. Jumalaa miellyttää sellainen, koska hän tietää meidät, mitä me ollaan. Ja tässä toisessa korintolaiskirjeessä, 4. luvussa sanotaan, että meihin on laitettu tuo suunnattoman suuri voima. Paavali puhuu tästä suunnattoman suuresta voimasta, joka on pyhä henki sinussa ja minussa. Ja se on laitettu meihin vaikuttamaan, tekemään työtä sitä varten, että kun se alkaa se pyhä henki toimimaan, sairaata parantuu, ihmisiä tulee uskoon, pyhällä hengellä täytytään, niin me tajuamme, että se ei ole tästä ihmisestä, vaan se on Jumalasta. Täällä sanotaan näin, tämä aarre on meille saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Että ajattelet sinuun ja minunkin, meihin vajavaisiin saviastioihin on laitettu Jumalan pyhä henki. Ja tämä pyhä henki, kun pääsee vaan murtuneissa astioissa, mitä jos meissä ei ole murtuneisuutta, jos meissä on kovuutta, ylpeyttä, se suuri aare ei tule näkyviin. Mutta siinä hetkessä, kun Jumala pääsee tekemään kuin savenvalaja meissä työtä ja murtamaan meitä, niin silloin alkaa tuo aare näkymään. Ja silloin ei tule sille saviastialle mitään kiitosta, halleluja. Ei kukaan voi sanoa, että joku astia voisi jotakin tehdä, vaan siellä astian sisällä oleva aarre tekee kaiken. Ja se on, hän on pyhä henki. Koetko sä tänä päivänä ehkä samanlaisia ongelmia perheessä kuin patriarkat? Tai onko sun elämässä samanlaisia kipuja, vajavuuksia, mitä Iisak, että sä joskus oot valehellut? Ehkä sä et ole valehellut puolisosta, mutta mä uskon, ollaan valeheltu puolisosta. Ollaan oltu epärehellisiä. Nimittäin puoli totuus on koko valhe. Näinhän se menee. Ei ole olemassa puoli totuutta, se on valhe. Niin, ja nyt puhutaan valkeista valheistakin. Ei ole olemassa valkeita valheita. Ne on kaikki pimeydestä, ne on pimeitä valheita. Niin me joudumme menemään sellaiselle paikkaan omassakin elämässä aika ajoita. Voi kuinka olen raadollinen. Voi kuinka olen vajavainen. Mutta me ei pidä jäädä siihen itse sääliin, vaan meidän pitää muistaa Iisak ja Jaakob. He olivat Jumalan valitsemia, olivat Jumalan käytössä siitäkin huolimatta. Ja mua siunaa tuo psalmista 3:14 kohdat, että hän muistaa, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Tämä lohduttaa, hei, hän tietää, millainen minä olen. Minä olen vain tomusta tehty. Minä olen hyvin vajaa. Ja tällaisena vajana ihmisenä minä voin palvella Jumalaa. Hän antaa minulle voimaa siihen ja myös sinullekin. Sitten näistä kahdesta miehestä, niin täytyy sanoa, niin kuin koko Raamatussa minua on aina kiinnostanut se, että heillä oli erikoiset nimet. Että jos hän oli vajavaisten ihmisten Jumala, niin hän oli myös erikoisten etunimien kantajien Jumala. Mä oon tälle hassulla tavalla sanonut. Eli heillä oli hyvin erikoiset etunimet. Että mä ajattelin, että jos olisi se hieno, että jos me oltaisiin intiaaneja tänään täällä, niin silloin meillä olisi täällä näin joku tanssii susien kanssa ja istuva härkä ja niin edelleen. Mutta kun täällä on Teroa ja täällä on Juhaa ja täällä on Kyösti ja niin edelleen. Mutta hebreassa ja hebrealaisessa siinä seemiläisessä maailmassa, niin ihmisille annettiin nimiä, jotka kuvasivat jotakin. Ihan samalla kuin intiaanit antaa ehkä vielä tänä päivänäkin nimiä, jotka kuvaavat jotakin tästä ihmisestä, niin samalla lailla siellä annettiin nimiä, niin annettiin näille kahdellekin nimet, jotka kuvasivat kyllä tosi osuvalla tavalla heitä. Iisakhan on, tarkoittaa juuri sitä, että hän nauraa. Ja voisi sanoa, että sen tulee tuo kohta 17-19, siellä se ensimmäisen kerran mainitaan, ne ketkä ne nauro? Ne oli itse asiassa molemmat nauro, ja äiti ja isä. Sekä Saara nauro ihan ekan kerran, kyllä Abrahamkin hymähteli. Et se on se aika hauska, kun siellä sitten Iisak kävelee isompana, niin sieltä se hän nauraa tulee. Ja se oli jatkuva muistutus siitä ihmeestä, minkä Jumala pystyi tekemään. Vain Jumala pystyi tekemään tällaisen käsittämättömän ihmeen. Se oli epäuskon naurua, mä uskon, että varmasti siellä ilonkin naurua myöhemmin tuli. Mutta se kuvasi kyllä hyvin Iisakkia, että kyllä on aika naurettava tilanne. Täytyy sanoa, että vanhalla papalla ja mummolla niin on nuori poika. Jaakobista taas siellä on, se, oikeastaan se tarkoittaa, Jaakob tarkoittaa kantapäätä, ja kun nämä lapset tuli, niin Jaakobhan piti Eesaun kantapäästä kiinni. Ja siitä myös tulee se käännös, missä sitten tulee tämä toinen merkitys Jaakobiin, pettää. Ja kuinka osuva nimi se oli hänellekin. Hän kantoi nimeä, joka kuvasi sitä, mitä hän loppujen lopuksi elämässä joutui paljon kokemaan. Hän petti ja hän tuli petetyksi. Siis hän petti ensin ja lopulta hän joutui sitä katkeraa kalkkia maistamaan myöhemmässä elämässä oman enonsa kautta, Laapanin kautta. Siis Laapan petti monta kertaa. Hänelle luvattiin antaa puoliso, annettiin väärä puoliso, sai myöhemmin sen oikean puolison, minkä halusi. Sen jälkeen, kun oli aika lähteä kotiin ja luvattiin palkkiot siitä työstä, niin palkkaakin muutettiin monia kertoja, sanotaanko kymmeniä kertoja. Eli hän joutui itse petykseen, hän joutui kokemaan kaiken sen, mitä hän itse teki. Ja hänen nimensä aivan kuin muistutti sitä jatkuvasti. Joka päivä hän sai tietää, aihaa, minä olen tällainen. Ja niin kuin tuohon on laittanut, tuo nimi kuvaa kantajaa. Ja mä oon nykyään ollut mielenkiintoinen, että kyllä meidänkin nimellä joku merkitys löytyy, ja mä oon huomannut joskus, että aika sattuvia nimiä. Tänään, vai eilenkö mä juteltiin? Tänään. Oliko se eilen vai tänään, Tommi? Tänään me juteltiin näistä nimistä, ja mä sitten kysyin Tommilta, että sä kysyit multa, joo, että mitähän mun nimi tarkoittaa, en ole löytänyt sitä. Mä alettiin sitten, mä äkkiä menin internettiin ja yritin Tommin nimeä löytää. Sieltä löytyi sitten englanninkielinen vastine, joka tarkoittaa Tom. Ja sehän tarkoitti, että se oli, oliko se honest, suora rehellinen. Eli Tommi tarkoittaa suoraa rehellistä. Ja kun mä ajattelen Tommia, niin kyllä länkkärikin voi vahvistaa, hän on hyvin paljon Tommin kanssa tekemisissä. Hän on todella rehellinen ja suora kaveri. Kyllä sanoo suoraan asiat, ja mä olen ollut todella kiitollinen Jumalalle. Minullekin on sanonut välillä suoraan asioita. Ja se on hieno asia, uskaltaa sanoa. Silloin kun pitää sanoa suoraan, ne pitää asiat sanoa. Ei pidä kierrellä ja kaarella, vaan rakkaudessa kun sanotaan, niin se on hyvä. Aina totuutta rakkaudessa. Ja tässä tapauksessa niin aika olen hämmästynyt sitä, että kun meidän vanhemmat antavat meille nimiä, niin aika usein se sattuu niin kuin ihan kohalleen. Kun lähdetään katsoa sitä nimen merkitystä. Ja nimen antamisella on aina merkitys. Se, kuka antaa nimen, niin se osoittaa auktoriteettia. Eli kun vanhempamme antaa nimiä, sillä nimen antamisella ne osoittaa sen, että heillä on valta lapsiinsa näin. Ja sehän on tosi asia. Kuinka ne ovat lapset tänäkin päivänä niin riippuvaisia meistä vanhemmista. Että ne on todella riippuvaisia aivan sinne, sanotaan 14-15 ikävuoteen asti. Sitten kun aikuisuuteen siirtyy, niin sen jälkeen he ottavat vastuuta omasta elämästään enemmän. Ja Jumalahan on se, joka antoi nimet. Hän käski antaa Iisakille nimen Iisaksi. Hän käski antaa Jaakobille Jaakob-nimen. Eli Jumala osoitti koko Abrahamin suku ja perheeseen sitä ylintä auktoriteettia ja arvovaltaa sanomalla, että näin teidän tulee tehdä. Eli Jumala on se suurin ja ylin auktoriteetti, ja hänellä on myös voima siis muuttaa ihmisiä. Ja mitä hän sitten tekee Raamatussa, kun hän muuttaa ihmisiä? Hän muuttaa myös nimien. Jaakob muutettiin Israeliksi. Ei ollut petturi, et enää ei sua kutsuta petturiksi, vaan sä olet taistellut Jumalan kanssa ja voittanut, sitä tarkoittaa Israel. Eli hänen elämässään sattui joku mullistava käännös ja sitä kautta nimi muutettiin. Yhtä lailla Jeesus, joka osoitti ylintä auktoriteettia opetuslapsiin päin, hän sanoi, että sä et ole enää Simon, sua kutsuttakoon Kallioksi, eli Pietariksi, eli Keefas. Eli me nähdään, että joskus kun nimi muuttuu, niin silloin jotakin merkittävää tapahtuu. Ja sitten myös näissä nimissä, mä oon laittanut joitakin esimerkkejä, että Abraham, kansan paljouden isä, niin kuvaa hyvin Abrahamia. Hänellä on paljon lapsia. Mekin ollaan Abrahamin lapsia. Muistatte, viime kerralla käytiin lävitse. Me olemme uskon kautta, me olemme Abrahamin lapsia. Me olemme lupauksen perillisiä. Hänellä on valtava määrä muuten lapsia. Ja se pitää paikkansa hänen nimensä. Kansan paljouden isä. Miten osuva nimi. Siellä sanotaan Jeesuksesta, että Jeesuksen oikeastaan hebrealainen nimi on Joshua tai Jejoshua, joka tarkoittaa Herra pelastaa. Ei Jeesuksella voisi olla parempaa nimeä mun mielestä. Herra pelastaa. Tänäkin päivänä katso ympärille, niin on Herran pelastamia. Jeesuksen pelastamia. Eli todella nimellä on merkitystä. Ja tuossa mä otin esimerkin omaisesta yhden vähän ikävän nimen, nimittäin Naabalin. Jos muistatte Raamatussa Naabalin, Naabali oli houkka. Hänen nimensä tarkoitti houkka, mutta hän oli myös houkka. Daavid yritti saada apua tältä Naabalilta ja hän toimi houkkamaisesti niin, että Daavid meinasi lähteä surmaamaan Naabalin ja koko hänen kylänsä tai siellä olevat miehet. Ja suuttui niin paljon, että ei Daavidkaan kyllä mikään sellainen kiiltokuvapoika ollut. Se oli kyllä aika tullinen, kun se suuttui. Että siinä ei vaan korvia leikattu, vaan siinä kävi kyllä pahemminkin. Niin kuin Pietari oli kiivas ja korvatkin välillä lähti joltakin pois. Mutta niin kuin nähdään, että siinä nimi todellakin kuvaa sitä kantajaa. Ja tuossa ensimmäisessä Samuelin kirjassa, jos me luettaisiin, niin se on niin kuin oikeastaan aika osuvasti sanottu tämä Raamatussa jatkuvasti sellaisena punaisena lankana oleva ajatus siitä, että nimillä on aina merkitystä ja ne kuvaa kantajaa, niin tässä se ehkä tulee niin kuin vielä selkeämmällä tavalla esille. 25:25. Näin täällä sanotaan, älä välitä tuosta kelvottomasta miehestä Naabalista, nimi on miestä myöten, tyhmyri on hänen nimensä, vanhassa käännöksessä houkka, ja tyhmyrinä hän pysyy. Minä palvelijasi en nähnyt niitä miehiä, jotka sinä lähetit. Eli siinä sitten Naabalin puoliso rientää hätiin ja pelastaa koko tilanteen. Mutta mitäs me ollaan saatu Jumalalta? Me ollaan saatu ja nimi. Et kun mietitään, että mitä tämä nimi nyt tarkoittaa, miksi mä puhun tästä. Hei, me ollaan ja saatu nimi. Meitä kutsutaan tänään Jumalan lapsiksi. Tuossa ensimmäisessä Johanneksen kirjassa 3. luvussa jakeessa 1 on sanottu, että katsokaa minkä kaltaisen rakkauden isä on meille antanut. Meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Katsokaa minkälaisen rakkauden. Ajattele, että tämä rakkauden osoitus, että sua kutsutaan tänään taivaassa, kun enkelit liikkuu siellä, niin ne kutsuu, että jaha, siellä on Esko, Jumalan lapsi. Se on kuuntelemassa Jumalan sanaa ja hän vaeltaa Jeesuksen yhteydessä. Ajattele, että siellä kun katsotaan meitä, niin se arvonimi on tämä, Jumalan lapsi. Ja Raamattu lupaa ilmestyskirjassa vielä, että me tulemme saamaan uuden nimen, jonka vain me tiedämme. Mutta se, mä uskon, että se nimi jollakin tavalla kuvaa parhaimmalla tavalla, keitä me ollaan sitten siellä uudessa taivaassa, uudessa maassa Jumalan tykönä. Eli meillä on lupaus myös uuden nimen saamisestakin. Ja kuvaa varmaan juuri sitä muutosta, mikä lopullisesti tapahtuu meissä, että me muutumme lopultakin Jeesuksen kaltaiseksi. Ja sitten me ollaan just niitä ihmisiä. Just niin vapaita, just sellaiseksi luotuja, miskä Jumala tarkoitti. Että tänä päivänä vielä kasvetaan sitä kohti. Että vielä on kipuja ja vielä on pelkoja ja vielä ehkä mennään niinku piiloon ja pelätään. Mutta sitten kerran perillä, halleluja. Siellä on just sellainen Tero, niin kuin Jumala tarkoitti. Siellä on just sellainen Aksu, niin kuin Jumala tarkoitti. Ihan täydellisesti. Ja sitten siellä on nimet meillä, jotka kuvaa ihan ihanan täydellisesti, mitä me ollaan Jeesuksessa. Ja miten tämä uusi nimi vaikuttaa myös, että mä joskus joku opettaja sanoi isossa kirjassa, että tämä meidän kutsumuksemme vaatii, että jos me ollaan kuninkaan tyttäriä ja poikia, niin ja meillä on, siis meitä kutsutaan kuninkaan pojiksi ja tyttäriksi, niin tämä aateluus niin kuin vähän velvoittaa, että miten me elämme nimemme mukaisesti. Että jos me olemme Jumalan lapsia, me olemme kuninkaan tyttäriä ja poikia, me olemme pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, niin kyllähän aateluus velvoittaa. Ajattele, että sinä olet Jumalan lapsi, sinä olet kuninkaan tytär ja poika. Että me katsotaan ympärillemme, täällä on monenlaisia titteliä ihmisillä, löytyy tästäkin maasta kuninkaallisia, mutta se on vain katoavaista ja se on väliaikaista. Että jos he eivät usko Kristukseen, niin he eivät koskaan voi olla kuninkaan, todellisen kuninkaan tyttäriä ja poikia ikuisesti. Mutta kun mä katselen teitä, niin mä näen, että täällä on ihmisiä, jotka tulevat olemaan ikuisesti. Ajattele, se ei koskaan lakkaa. Sinun asemasi tulee olemaan aina, että sinä olet kuninkaan tytär tai poika. Sinä olet Jumalan lapsi. Sinun vanhempi veljesi on Jeesus Kristus. Ja sinä olet Kristuksen kanssa perillinen. Eikö se ole aika mahtavia asioita, joiden äärellä ollaan? Ja Jumala haluaa, että me omistamme nämä asiat uskossa, että me olemme jo sitä. Ja me ollaan enemmän omistamme sitä asiaa. Eli silloin, kun me saamme nähdä, että me ollaan Jumalan lapsia, ja me ollaan kuninkaan tyttäriä ja poikia, niin sen tulisi vaikuttaa meissä, sen tulisi muuttaa meitä meidän kuninkaamme kaltaiseksi. Eli mitä enemmän me ymmärrämme asemamme, ymmärrämme meidän nimemme, keitä me olemme Jeesuksessa, sen enemmän se vaikuttaa ihanalla tavalla meissä. Jeesuksen nimi oli Jeesus pelastaja. Nyt te lähestymme joulua. Jesaja 9:6 kertoo tämän, se on omanlainen jouluevankeliumi. Siellä sanotaan, että lapsi on syntynyt, poika on annettu ja hänen nimensä on. Ja sitten siellä annetaan listaa hänen nimestään. Ihmeellinen neuvonantaja, rauhan ruhtinas, väkevä Jumala, iankaikkisuuden isä tai iankaikkinen isä. Eli eikö se ole mahtavaa, että meillä on tällainen Jeesus, jonka nimi jo kuvaa, mitä hän on. Jos sä tänään tarvit neuvoja, niin me mennään rukoukseen ja Jeesus antaa niitä neuvoja. Jos sulta puuttuu voimaa, niin me mennään rukoukseen ja väkevä Jumala antaa voimaansa. Jos meistä tuntuu, että me ollaan vähän orpoja, niin silloin Jeesus tulee iankaikkisuuden isänä sun lähelle ja sä saat kokea sitä läheisyyttä, mitä sä tarvitset. Tämä on mahtavaa. Tällainen Jeesus, tällainen Herra, joka tulee ja pelastaa meidät. Sitten vielä pari asiaa. Kolmas tässä mielenkiintoinen asia näiden esimerkiksi Jaakobin ja Eesaun ja yleensäkin Iisakin ja Ismailin välillä on tämä jumalallinen valinta ja järjestys. Jos jotakin näistä miehistä haluan vahvasti tuoda esille ja mikä sieltä nousee on tämä, että Jumala toimii aina erikoisella tavalla. Hän ei koskaan toimi niin kuin me ihmiset ajattelemme ja toivomme tai haluamme. Et Jumala ei ole neuvottavissa, koska hän on ihmeellinen neuvonantaja. Ja niin kuin sanotaan, että kuka on käynyt siellä Jumalan istunnoissa? Siellä on vanhassa testamentissa tällainen ajatus, että kuka voisi Herraa neuvoa? Meillähän on Kristuksen mieli, mutta kuka voisi hänen tiensä ymmärtää ja suunnitelmansa täysin käsittää, koska ne on tutkimattomat. Niin ajattelepa, kun hän valitsee Iisakin ja hän valitsee Jaakobin, niin molemmissa tapauksissa hän ohittaa sen luonnollisen järjestyksen, mitä ihmiset sanoo, että asioiden pitäisi mennä. Koska ainahan vanhempi peri asiat. Eli Ismailin olisi pitänyt vanhempana poikana periä asiat. Mutta ei näin. Jumala ohitti. Hän päätti siunata ja viedä siunauksen linjaa Iisakin kautta. Sitten kun mennään Iisakin poikiin, Jaakobiin ja Eesaun, jotka ovat kaksosia. Siis samaan aikaan ovat tulleet tähän maailmaan. Kun taas puhutaan Ismailista ja Iisakista, niin niillä oli pitkä ikäero veljesten välillä. Niin tässäkin tapauksessa niin jälleen nuorempi on se, joka valitaan. Nuorempi on se, jolle Jumala päättää antaa siunauksen. Ja niin kuin sanotaan, että vanhempi on palveleva nuorempaa, siellä sanassa sanotaan näin. Eli Jumala valitsee monesti sellaista, mitä ihminen ei valitse. Jumala menee aivan kuin asioiden ohitse, mitä me ajatellaan ja inhimillisesti katsotaan, niin Jumala ehkä menee ihan toisella tavalla. Te muistatte Daavidin ja hänen isot rotevat veljensä ja Samueli astuu tuonne Iisain kotiin ja alkaa katselemaan. Täältähän löytyy valtava määrä niitä kandeja, kuka on seuraava kuningas. Jumala, tuo se täytyy olla niin paksu käsivaran lihas on, että tästä tulee oikein väkevä kuningas meille. Jumala sanoo, en ole valinnut häntä, en ole valinnut häntä. Ja onko tässä kaikki sun pojat? En näe enää. Jumalan henki ei sano mitään minulle näistä sinun kuudesta pojasta. No onhan tuolla se yksi pieni hintelä-poika siellä paimenessa, ja se on sellainen, että no ei, en edes viittinyt tähän tuua sulle näytille. Vaikka hän sitä sanonut, mutta jotakinhan se on pielessä, kun ei kaikkia poikia tuotu. Eli se, mikä isän mielestä ei sopinut, Jumalan mielestä sopi siihen tehtävään. Eli jälleen Jumala ottaa sieltä sen, mikä ei niin kuin mitään ole. Ja Raamatussa on mielenkiintoista nähdä Uuden liiton ja Uuden testamentin puolella, että Paavali muun muassa kirjeissään, sekä galattalaiskirjeessä että roomalaiskirjeessä, niin hän puhuu juuri tästä, miten Jumalan valinta menee niin eri tavalla. Roomalaiskirjeessä 9. luku 11 ja 16, siellä kerrotaan, miten otettiinkin Jaakob ja Esauta, Raamatussa sanotaan, että Esauta vihasi, mutta Jaakobia rakastin. Eli hän valitsi Jaakobin. Kysymys tässä on enemmän siitä valinnasta, että hän valitsi, päätti ottaa Jaakobin siunauksen välikappaleeksi, ettei kukaan voisi kerskua, ei kukaan voi sanoa, että mä olen niin erikoinen. Ja tämä on se, mitä Jumala haluaa seurakunnan ja meidänkin elämään uudelleen painottaa, että kun Jumala valitsee jotain, niin mitä me olemme siihen sanomaan? Jos Jumala päättää ottaa jonkun käyttöönsä, mitä me olemme Jumalaa kritisoimaan? Jumala päättää ottaa jotakin ja me muut voidaan iloita riemuta, koska varsinkin seurakunnassa se on yhteinen hyöty, se on yhteinen siunaus. Eli tämä jumalallinen valinta ja järjestys, niin musta tuntuu, että se välillä kyllä toimii täällä seurakunnankin keskellä. Että hän niin kuin päättää ottaa sellaisia epätodennäköisiä ihmisiä. Tänään kun olin keskustelemassa Pesämaan Matin kanssa, niin Matti kertoi Klaus Korhosesta. Kuinka moni teistä tietää Klaus Korhosen? Käsi ylös. Klaus Korhonen. Saalemin helluntaiseurakunnan johtava pastori oli vuosia ja sitä ennen Oulussa ja sitä ennen Itävallassa lähettinä ja erittäin taitava Jumalan sanan opettaja ja voimakas Jumalan sanan opettaja. Niin Matti muistaa sen ajan, kun Klaus lähti varmaan tälle palveluksen tielle. Ani on täällä kuuntelemassa, voit korjata, jos sanon väärin. Mutta kun hän oli kuuntelemassa erään kerran Klausin puhetta, niin tämä Klaus oikein pahasti änkytti ja tuntui, että sen puheesta ei tullut mitään selvää. Ja Matti sanoi, että hänelle kävi oikein sääliksi, kun hän kuunteli Klaus Korhosta. Ja tämä Jumala otti käyttöön. Tällainen, joka niin kuin inhimillisesti Matti katsoi, niin voi voi, tulisi jo alas sieltä, ettei nolla meitä ja itseänsä enempää. Varmaan tällainen olo saattoi tulla, mutta tällaisen Jumala otti käyttöön ja on käyttänyt väkevällä tavalla. Että me ei koskaan pidä katsoa niin kuin inhimillisin silmin asioita. Antako Jumala meillekin sitten hengen silmät, kun me katsellaan toisiamme ja me toivomme näkevämme Jumalan suurempaa kirkkautta Eskilstuunassa. Että me voitaisiin nähdä ne lahjat, mitä Jumala on jokaisen laittanut, ne aarteet ja aivan kuin vetää ne ihmiset rohkeasti niille paikoille, missä Jumala haluaa niitä käyttää. Kun Herra oli, meidän Herramme Jeesus Kristus oli Jumalan valittu, ja Jesaja ennustaa 42 jakeessa yksi sitä, että minun valittu, minun palvelijani, johon minä olen mielistynyt. Siis se oli Jumalan valinta, että hän lähetti oman poikansa, joka oli hänen palvelijaan. Niin mitä hän sanoo luvussa 53 ja 2 Jesajan kirjaa? Tästä valitusta palvelijasta, johon Jumala mielistyi, niin siellä sanotaan, että ei hänessä ollut vartta eikä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Eli jälleen tämä sama asia, että se mikä ihmisen silmässä näyttää jotenkin, että ei tästä ole mihinkään, tätä en ota, tämä ei kelpaa, niin tuntuu, että se on Jumalalle mieleen. Että Jumala ottaa juuri sellaisen, mikä niin kuin ihmissilmään ei vetoa. Eli Jeesuksen jotenkin se ulkomuoto ja se olemus oli jotakin sellaista, että tuntuu, että ihmiset ei tästä ole oikein meidän kuningasehdokkaaksi. Että ei tämä oikein miellytä meitä. Varsinkaan hengellisiä johtajia se ei miellyttänyt se Jeesus ollenkaan. Mutta hän oli Jumalan valittu. Hän oli se, jonka Jumala oli valinnut. Entäpä meidän oma valinta? Mä haluan lukea täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä meille kohdan. Ja kyllä mä oon ajatellut sitä, että kyllä se Jumalan seurakunnassa kaikkialla maailmassa pitää niin paikkansa, mitä Paavali kirjoittaa tänne jakeesta 26 eteenpäin. Ajatelkaa veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hullutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään. Sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhuskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta. Et kun ajattelemme omaa elämäämme, niin ei täällä siis inhimillisesti montaa kuninkaallista ole. Me olemme hyvin vaatimattomalla tavalla elämää eläneet ja hyvin, hyvin tavallisia ihmisiä. Silti Jumala meidät valitsi. Silti Jumala valitsi Jeesuksessa meidät olemaan hänen edessään, että me olemme pyhiä, me olemme vanhuskautettuja, me olemme lunastettuja ja pelastettuja. Eikö ole ihmeellistä, että meidät on tähän armoon kutsuttu? Se, joka ei mitään ole. Ja mä uskon, että avain onkin se, että mekin voimme omassa uskon elämässä olla terveellä tavalla siinä tilanteessa, että minä en ole mitään, nöyrällä tavalla. Onhan olemassa sellaistakin, en minä ole mitään, se on sellaista itsesäälittelyä. Enhän minä. Ja sitten sillä haetaan kaikki muut ympärille taputtaneet, kyllähän sinä olet jotakin, kyllähän se siitä, älä nyt. Eli se on vääränlaista ei mitään olemista. Että oikea terve ei mitään oleminen on sitä, että minä tiedän. Että minä olen, niin kuin Abraham sanoi, tomu ja tuhkaa, mutta minä tiedän myös, että minussa on Jumalan henki puhallettu ja minä olen arvokas ja rakas. Ja tällainen nöyryys on Jumalan edessä oikea ja se on sellainen oikeanlaista ei mitään. Ja Jeesus sanoi Luukkaan evankeliussa, oikeastaan vertauksella vahvisti sen, mä ihan siteeraan, teillä on raamatut, te voitte merkata ylös ja katsoa kotonanne, se on pitkä vertaus. Siellä Jeesus sanoi, että kun hän kutsuu sinne kuninkaan häihin ihmisiä, niin hän sanoi, että kutsukaa raajarikkoja, sokeita, rampoja, että huone täyttyy. Ja vieläkin oli tilaa, niin sanoi, että ei kun lisää vaan, tilaa on, vieläkin tarvitaan. Kun ne, jotka olivat kutsuttuja, eivät olleet arvollisia. Siis toisin sanoen ihmisiä, jotka kieltäytyy tästä valinnasta, kieltäytyy siitä kutsusta, minkä Jumala heille antaa. Ja Efesolaiskirjeessä ensimmäinen luku 2 ja 3, siellä tuodaan tänään, että kuinka me olemme myös ihmeellisellä tavalla Kristuksessa Jeesuksessa valittu. Me, jotka ollaan kaikkein epätodennäköisempiä, että me voitaisiin olla Jumalan luona ja yhteydessä, niin hän armossaan meidät pelasti Jeesuksen tähden ja saamme olla siellä. Täällä sanotaan näin. Jumalan, meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Et ajattele, että meidät on valittu jo ennen maailman perustamista Kristuksessa. Jeesus Kristus on kaiken keskipiste. Et silloin kun me ollaan tultu uskoon Jeesukseen, niin on tapahtunut se, että meidät on valittu kaikkeen siihen. Me ollaan niin kuin astuttu sisälle Jumalan siunauksiin, me ollaan astuttu siihen, mihin meidät on tarkoitettu. Me ollaan astuttu Jumalan suunnitelmaan ja se vasta astui täytäntöön sillä hetkellä, kun me uskottiin Jeesukseen ja saatiin syntimme anteeksi. Eli valinta keskittyy Jeesukseen. Ja kun me saamme kutsun ja tultiin uskoon, niin silloin astuu voimaan kaikki se hyvä siunaus ja suunnitelma meidänkin elämään. Ja mä laitoin tuohon vielä tuon esimerkin, miten Jumala aina niin kuin menee epäloogisesti. Niin kuin jossakin lastenlaulussa sanotaan, että 1 + 1 ei olekaan 2. Tämä on Jumalan matematiikkaa. Eli sellainen lastenlaulu on, että meillä on oma logiikka ja oma matematiikka, mutta Jumalan matikka on aivan toisenlaista. Niin kuin Paavalia hämmen se, että kun lopultakin Jeesus tuli, Messias tuli, kauan odotettu, hartaasti rukoiltu Messias tuli juutalaisille, mitä tapahtui? He hylkäävät sen. Ja sellaiset, jotka niin kuin Raamattu sanoi, eivät ole häntä etsineet, niin he ovat löytäneet. Ne, joita ei ole kutsuttu rakkaaksi ja kansaksi, niistä on tullut Jumalan rakkaita ja kansa. Eli me, ei juutalaiset. Et tässä jälleen se niin sanottu, se jonka pitäisi kaikki tämä saada, niin se aivan kuin jää syrjään. Totta kai me tiedämme, että se on tilapäinen syrjäjääminen. Raamattu kertoo, että sen takia me saimme siunauksen ja vielä heidät otetaan ja oksastetaan runsaasti takaisin Jumalan tähän viinipuuhun. Mutta kuitenkin jälleen tuo sama Jumalan suunnitelma. Et jotenkin mä sanoisin näin tähän tähän vielä liittyen, että kun me katsotaan ja me mennään esimerkiksi evankelioimaan, että me todistetaan ihmisille, älkää me koskaan ajatelko niin, että tästä ihmisestä ei olisi uskovaa. Älkää me koskaan sanoko, että ei tämä voi tulla uskoon, koska Jumala näkee sydämeen ja me emme näe sinne. Että voi olla, että se kaikkein kauhean ja pelottavimman näköinen ihminen, se voi olla hirveän sellaisen Jumalan kutsun vaikutuksen alla ja vain odottaa, että joku tulisi ja sanoisi, että kuule, että Jeesus rakastaa sua, anna elämäsi Jeesukselle ja hän tulee uskoon saman tien. Ja sellainen, joka meidän mielestä on selvä tapaus, tämän pitäisi tulla uskoon, niin se onkin kaikkein eniten vastaan eikä halua Jeesuksesta mitään kuullakaan. Eli rukoillaan sitä, että Jumala meitäkin, kun me kävellään täällä Eskilstunassa, tavataan ystäviä, tavataan ihmisiä, että me muistetaan tämä, että Jumalan valinnat ja muut, niin ne menee monesti ihan eri tavalla niin kuin me ollaan kuviteltu. Sitten vielä blessing, tuossa on tuollainen kuva käsistä, josta vuotaa siunaus. Eli nämä kaksi miestä, Iisak ja Jaakob, niin ne oli myös niitä lupauksia, niin kuin mä oon tässä oikeastaan läpi tämän puheen, niin tuonut uudelleen esille. He otti vastaan ne lupaukset, mitkä Abrahamille annettiin. Niitä siirrettiin eteenpäin. Tämä on hyvin vahvasti, niin kuin sanottiin, että pieni osa kerrotaan maailman historiasta, luomisesta. Valtava osa annetaan tälle perheelle. Kolmelle perheelle. Abrahamin perheelle, Iisakin perheelle ja Jaakobin perheelle. Ja sitten Joosef vielä siellä lapsena. Valtava määrä Raamatun tilaa. No miksi? Koska siinä näkyy se Jumalan punainen lanka. Hän on kiinnostunut pelastamaan meidät. Hän on kiinnostunut siunaamaan meitä ja hän on kiinnostunut täyttämään lupauksensa meidän elämäämme. Ja se lähtee näiden tämän perheen kautta liikkeelle. Eli millä tavalla sitten nämä lupaukset ja siunaukset näiden kahden miehen kohdalla kävi? Mä oon tuohon kirjoittanut niitä, mitä se oli. Iisak oli kaivojen rakentaja muuten. Kun te luette sieltä Iisakin elämästä, niin jos Abrahami oli alttareiden pystyttäjä, siellä uudelleen hänen isänsä laittoi alttari jonnekin ja sitten huusi Herra Jumalan puoleen, milloin Peetelissä rakennettiin alttari ja milloin minnekin. Mutta Iisakin elämässä mielenkiintoinen asia oli se, että hän oli kaivojen rakentaja. Jatkuvasti kerrotaan, että kaivo rakennettiin tonne, sitten tuli tappelua filistealaisten kanssa, annettiin kaivot heille, löytyi uusi kaivo ja sieltä saatiin vettä taas karjalle. Ja siellä mainitaan myös siunauksesta ja tämän haluankin tähän lukea. Ihan, että se siunaus, mikä luvattiin, niin se alkoi heti toimimaan molempien miesten elämässä hyvin, hyvin nopealla tavalla. 26, luen täältä nuo kohdat. 26, 12 ja 13. Eräänä vuonna Iisak sai siinä maassa kylvöstään 100-kertaisen sadon. Herra siunasi häntä. Hän vaurastui vaurastumistaan ja oli lopulta hyvin rikas. Ja jae 24. Ensimmäisenä yönä Herra ilmestyi hänelle ja sanoi, minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Palvelijani Abrahamin tähden minä siunaan sinua ja teen suureksi sinun jälkeläistesi määrän. Eli huomaatte, Jumala siunasi, se näkyi tämän Iisakin elämässä, se näkyi aineellisesti, se näkyi, että vettä riitti karjalle, koska se oli siunauksen merkki. Samoin, että oli jälkeläisiä, se oli siunauksen merkki. Että nykyaikana, jos on suuri perhe, niin ajatellemmeko, että se on valtava. Herrahan on siunannut sinua runsaasti. Ei näin ajatella monestikaan, että se on se yhden kahden lapsen politiikka. Mutta tuohon aikaan, niin jos oli lapsia paljon, niin se oli suuren siunauksen merkki. No, mutta kaivot, niin mulle nämä viestittää sitä asiaa, että vesi oli elintärkeä. Eli Iisak sai siunauksen omaan perheeseensä, karjaansa keskelle veden kautta. Ja me tiedetään, että me ollaan saatu siunaus, elävä vesi. Pyhä henki. Me ollaan saatu todellinen siunaus, kun pyhä henki on vuodatettu meihin uskon kautta Jeesukseen. Ja toinen asia, mikä tästä kaivosta tuli, siellä mainitaan, että hän kaivaatti myös Abrahamin joskus kaivamat kaivot uudelleen auki. Että joskus voi olla niin, että meidän elämässä on vain tukkeumia. Että meidän hengellinen elämä on sitä, että siellä on se kaivo valmiina. Pyhä henki haluaisi liikehtiä meidän elämässä, mutta kun on vaan tullut monenlaisia ongelmia. On omia kiviä, hiekkaa, kaikkea, epäuskoa, kaikkea. Ja tuntuu, että ei virtaa vesi, ei virtaa pyhä henki meidän sisimmässä. Silloin pitää toimia niin kuin Iisak toimi, että pitää kaivaa pois, pitää tehdä parannusta, pitää kääntyä Jumalan puoleen uudestaan, että jälleen vesi alkaa virtaa. Elävä vesi tekee meidät eläviksi, iloisiksi ja voittavaksi kristityiksi. Jaakobista taas sanotaan, että hän otti vastaan myös poikana nuo Abrahamin lupauksen ja siunauksen Jumalalta. Hän sai 12 jälkeläistä. Ja huomaatteko, että enää ei puhuta Abrahamin, Iisakin, Jaakobin ja Juudan Jumalasta. Eli ei oteta enää seuraavia jälkeläisiä Israelista, vaan puhutaan vaan enää Israelista ja Israelin jälkeläisistä. Eli toisin sanoen, siitä tästä miehestä kaikki muut ne pojat, niin siitä syntyi Israeli. He ovat kaikki sen siunauksen vastaanottajia. Ja sen takia ei enää niin kuin puhuta vielä jostakin seuraavasta sukupolvesta ja seuraavan sukupolven pojasta. Ja hän sai paljon omaisuutta. Tuossa on Raamatun kohdat 28:13-15, kun Jumala lähettää, mä uskon, että Jumala toisaalta lähetti tämän vaikean olosuhteen kautta Jaakobin sinne Laapanin luokse. Siinä tilanteessa Jumala lupaa jo siunata, että mä tulen siunaamaan sinua. Sinussa ja sinun jälkeläisessäsi tulee siunatuksi kaikki kansakunnat. Eli jälleen se vahvistetaan tuo siunauksen lupaus. Ja 32:10-11 siellä kuvataan, että kun Jaakob palaa lopulta takaisin luvattumaan, hän on saanut valtavasti karjaa. Eli siunauksen merkki oli myös ulkoinen omaisuus. Että mä ajattelen tänä päivänä, että kun puhutaan uskovina, niin ei voi suoraan vetää johtopäätöstä, että jos joku on köyhä, että ei ole Jumalan siunaama. Mutta yhtä lailla ei voi sanoa sitä, että jos joku on rikas, että se olisi Jumalan kiroamakaan. Että meidän pitää olla siinä viisaita, että voi olla, että Jumala on siunannut jotakin omaisuudella, jotta hän voi sitä käyttää Jumalan valtakunnan asioihin. Ja joskus joku voi olla oikeasti aineellisesti köyhä ja silti Jumala siunaa häntä monin muun tavoin. Että hän vain joutuu elämään niukkuudessa ja puutteessa ja muistakaamme Jeesusta. Jeesus oli rikas, joka tuli köyhäksi. Hän sanoi, että ihmisen pojalle on mihin päätä kallistaa, kun ketuilla on kolonsa ja linnuilla pesänsä. Eli Jeesus ei ollut mikään aineellisesti rikas, ja silti hän oli erittäin Jumalan siunaama. Eli meidän pitää katsoa tänä päivänä Uuden liiton uskovina, että se siunaus, mitä Jumala meitä siunaa, niin se on kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Siis hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Efesolaiskirja, mä luin tuon äskeisen kohan 1 ja 3, niin siellä sanotaan, hän on siunannut meitä kaikella hengellisellä siunauksella. Ajattele, sinulta ei puutu mitään, mitä Jumala ei tahtoisi sulle antaa, ja jo, aivan kuin ne on sinussa. Kun Pyhä Henki asuu sinussa, kaikki se hengen täysi siunaus on siellä, kunhan se vain, me niin kuin annamme sen tulla sieltä. Että me uskossa omistamme sen, niin se tulee. Siellä puhutaan, että se kaiken hengen siunaus on se, että me olemme saaneet synnit anteeksi, että me olemme Jumalan lapsia, hänen kirkkautensa kiitoksia. Meidät on lunastettu. Siinä Efesolaiskirjassa on pitkä lista siitä hengen siunauksesta. Ja me olemme saaneet Pyhän Hengen. Sen suurempaa siunausta ei ole se, että me olemme Jumalan lapsia ja omistamme Pyhän Hengen. Onko Jumala luotettava? Täytyy sanoa, että kun Jumala lupaa asioita ja lupaa siunata, niin joskus meillä voi olla elämässä tilanteet, että me epäilemme. Jaakobkin epäili ja sanoi, että jos sä tuot minut takaisin, niin sitten sinä olet minunkin Jumala. Ja siellä oli sellaista epäuskoa, mutta Jumala oli uskollinen Jaakobille. Toi hänet takaisin luvattuun maahan ja hän sai suuren siunauksen. Et samalla lailla mekin voidaan uudelleen muistuttaa itsellemme, että Jumala on aina kaikessa luotettava. Tuo toinen korintolaiskirja 1.20 sanoo, että niin ovat Jumalan lupaukset, niin ja aamen. Kaikki lupaukset täyttyvät Jeesuksessa. Että Raamattu on, tiedätkö, täynnä lupauksia. Meidän ehkä uskovien ongelma on se, että me emme tunne niitä. Me emme tutki niitä lupauksia riittävästi, että me voimme niitä omistaa omaan elämäämme. Me tiedämme joitakin lupauksia, mutta mitä kun tulee vaikea tilanne? Raamatuluku ei maita, ei halua käydä kokouksessa, ei halua olla uskovien kanssa tekemisissä, niin me olemme aika huteralla pohjalla, jos meillä ei ole Jumalan sanaa täällä sisimmässä, mistä Pyhä Henki voi antaa meille ja muistuttaa lupauksista, että hän ei salli meitä kiusattavan ylivoimien, vähän laskee ja päästää meidät vapauteen siitä, että voidaan kestää se kiusaus. Että meillä on sana lupaus, että kun meitä murehduttaa muuta, niin me voidaan kaikki heittää Herralle. Ja me voidaan muistuttaa itsemme se, että älkää mistään murehtiko. Että me voidaan muistaa se, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja kaikki muu annetaan. Et Jumala haluaa uudelleen, että ne kaikki lupaukset, mitkä on tänne laitettu, niin me uskovina ne omistetaan. Me uskovina me otetaan niitä vastaan. Hebrealaiskirje 11 ja 6 sanotaan, että ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen. Että se, joka tulee Jumalan tykö, täytyy uskoa, että hän on. Et mä niin kun näen, että mä ympärillä katson, niin mä tiedän, että täällä on ihmisiä, jotka uskotte Jumala on. Mutta sekin vaatii uskoa, että kun me tulemme hänen luoksensa, niin me uskomme, että se mitä Jumala on sanonut, se on niin ja on aamen. Että siinä ei ole epäselvää. Ja silloin kun me pääsemme omistamaan näitä Raamatun lupauksia, niin silloin me ollaan vähän niin kuin Iisak ja Jaakob, vajavaisina ihmisinä. Tosi raadollisinakin ihmisinä, epäonnistuvinakin ihmisinä, niin me voidaan omistaa Jumalan siunauksia Jeesuksessa. Me voidaan kokea sellaista iloa ja riemua, mitä tässä maailmassa ei anneta. Ja jotenkin koen, että tänään haluan myös sanoa, että Jumala haluaa sinua, ystäväni, rohkaista siihen, että kun aivan kuten Iisak ja Jaakob oli lupauksen ja siunauksen välittäjiä, niin meidätkin on kutsuttu siihen. Että sä olet myös tämän siunauksen välittäjä, mikä sä olet saanut. Tänään ympärillämme on paljon ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta. Tänään ympärillämme on paljon ihmisiä, jotka itkevät tyhjyyttä, elämänsä tyhjyyttä ja tarkoituksettomuutta. Heillä ei ole sitä pyhää henkeä, mikä meissä on. Oletko sinä, tahdotko sinä olla se siunauksen välittäjä? Tahdotko nähdä, että Jumala ottaa sinut vajavaisen käyttöön? Ja sinä saat ihmetellä sitä suurta armoa, mitä saat olla Jumalan käytössä. Johtaa jonkun taivastielle. Nimittäin, mä sanon, että suurin ilo meille uskoville tulee, ihan oikeasti sanon, se tulee siitä, että me voidaan johtaa joku Jeesuksen tuntemiseen. Sen suurempaa iloa ei ole, kun sä saat jonkun johtaa Jeesuksen tuntemiseen, kasvattaa sitä eteenpäin ja nähdä, että nythän se ei enää konttaakaan. Nyt se menee ja kävelee ja juoksee. Nyt se tekee jo sitä, mitä minä hänelle tein. Sen suurempaa iloa et löydä uskon elämästä kuin tämän. Olla siunauksen välittäjä. Sen kaiken, mitä Jumala on sinulle antanut, sinä välität ja siirrät sen eteenpäin. Tämä on ollut minun palvelustajan yksi sellainen johtotähti, ja haluan sitä niin pitkään kuin Herra armoa antaa, voima antaa, niin tehdä. Olla välittäisi kaiken sen, mitä Jumala minulle armossa on opettanut, antanut. Antaa sen eteenpäin. Jakaa sen muille, koska joskus on ikävää, että meissä saattaa olla hengellistä kateutta, että jotain kun olemme saaneet, me pidämme itsellämme sitä. Ei tämä ole minulle ja me varjelemme tarkoin sitä, mutta itse silloin me menetämme sen käyttömahdollisuuden. Jumala ei valtakunnassaan koskaan näin halua tehdä, vaan me välitämme sitä, mitä me olemme saaneet. Me ollaan vaan kanavia, me ollaan vaan instrumentteja. Ja silloin kun näin toimimme, niin siunaus etenee ja kohta me näemme, että muut tekee samalla lailla. Ja siitä se siunaus leviää ja Eskilstuna herää ja herätys on keskellämme. Tätä me rukoilemme tänäänkin ja tähän sanon nyt aamenen ja ensi viikolla vielä viimeinen osuus sitten ekasta Mooseksen kirjasta.